Toreiz, kad Korāns bija pabeigts, jūs nodarbojāties ar islandiešu epu,
jā? Jā, mēs esam tagad sākuši kopā ar kolēģiem, ar Denu Dimiņu un Ingu Bērziņu, kur ir man uzvārda māsta, nevis radiniece. Mēs veidojam vecākās Eddas Latvijas izdevumu. Dens, tā kā mākslinieckais redaktors un Inga, tā kā zinātniskā redaktrise, bet patiesībā viss mēs darām vienu un to pašu darbu un vienas un tos pašas vietas izstrīdamies ar e-pastiem un Skype trietā. Nu, līdz nākamā gada vidum vai kaut kur tur līdz septembrim Jāņa Rozes izdevniecībai. Viņiem ir jau kaut kāda vienošanās par Eiropas naudām, par to, ka viņiem izdošanai palīdzēs kāds tur fonds, nezinu, precīzāk pateikt. Ar vārdu sakot, mēs intensīvi pie tā strādāsim. Bet man ir vēl pa starpām jānobeidz dažādu apstākļu dēļ, Korkuta grāmatas dēļ, tāpēc, ka man nācās visu pārskatīt un rakstīt pēcvārdu un komentārus, tad man aizķērās mūsdienu ķīniešu dzejnieks Zidi Madzjā. Un ķīniešu vēl es tikpat labi varētu teikt neķīniešu, jo viņš raksta impērijas valodā, bet viņš pats ir no mazās, tikai 2 miljonus lielās nosiešu cilts no Sečuānas provinces, par kur Brehts raksta lūgu.
Tas noteikti uzreiz ienāk prātā, no vai nekad jūs sakat Sečuāni?
Krietnais cilvēks no Sečuānas ir Dzīdī Madzjā, viņa dzimtā valoda ir nosiešu, kur ir radniecīgi tibetiešu un birniešu. Bet viņš raksta haņu, nu, vis ķīnas, tā teikt, literārajā mūsdienu ķīniešu valodā. Un man tas ir tā kā, ka es izvēlējos to Dzīdī Madzjā, nu, kā paņēmienu sagatavot sevi, nu, vecķīniešu rakstu valodai. Un, nu, pamazām tai pietuvoties, nu tā kā tāds, lai neiekristu grāvī uzreiz, nu tad vēl pa vidu vēl atspērties. Man viņš arī patīk, viņš ir tā kā 70. vai 60. gadu drīzāk Latvijas dzejnieki, un tur ir savs šarms, un atspoguļojas tas šamanistu tautiņas mitoloģija, un dzējot grāvatiņu tā arī sauksies mana dzimtā ciema dievi. Nu, tad tas ar to es, tā teikt, esmu nocīnīgdamies ar jauno izdevumu, es esmu atstājis to drusku novārtā, un tagad vēl, nu, mēnešu laikā man ir jānobeidz, un mansards gaida un steidzina mani. Un tad, un nākamais, nu, vispār jau, gan es, gan mani kolēģi, gan tā visa aizraušanās ar tulkošanu, ar atzījošanu, nu, tas nāk no tiem grotiem laikiem, no mūsu grotās jaunības, kad mēs tur redzējām tādu iespēju, nu, kompensēt mūsu valstiskumu vai nezinu kā vēl trūkumu. Nu, tas ir tāds cieņu lauks, kur mēs varam izrādīties spēcīgāk par lielajām tautām. Maz, nu, piemēram, nu, nu labi, runā kādreiz ekonomisti par ekonomiskiem ziloņiem un vāverēm. Mēs esam tās mazās vāverītas. Bet tagad lūdzu, ja būtu runa par, teiksim, sacensību dejošanā pa skuju koku smalkajiem zariņiem, protams, ka vāverītai vai žubītai pirmā vieta zilonim got pilnā pēdējā. Un tā ir ar tām tulkošanām. Tādi Igauņi un Latvija un Čehi, nu mēs esam izveidojuši savu lēnprātīgu, neaugstprātīgu pieeju, savu dziļu emocionālu vēlēšanos izprast, bet kā tad ir patiesībā? Kas rada dzēju? Kas rada to vai citu nacionālo dzējas tradīciju? Kādas ir tās prosodijas, kādas ir skariskās iespējas? Un, nu jā, tas ir to grūto laiku mantojums mums, nu, Igauņiem, Latvijiem, nu, citām arī tautām. Tur mazās tautas ir priekšgalā, grūtas dzīves, bīdītas. Nu, iedomājieties, kaut vai šaha galdiņu, pie šaha galdiņa, šajā ierobežotajā mazajā šaha, šajos lauciņos, Nu, taču islandietis vai kaut vai kalmikiešu puises, nu, pavisam viegli viņš var uzvarēt tur indieti vai ķīnieti vai amerikāni. Ja tur vairs nav, tā teikt, mēs nesam, mums nav jāskāk, mēs tie lepti, mēs tie maziņie. Mm-hmm. Nu, lūk, nu, tās emocijas. Un tieši pie tiem ķīniešiem, ķīniešu dzēja, ķīniešu valodai, klasiskajai, ķīniešu rakstu valodai, veņjanam, ir tā īpatnība, ka viņš ir, ka tā ir izolējoša, pilnībā izolējoša valoda. Pati gramatika dod plašākas interpretācijas iespējas nekā indoeiropiešu valodas. Mums ir daudz ķepiņas un kājiņas, āķīši, viss ir sāķēts kopā. Viņiem tā kā tādas bildes, tā kā tos atsevišķos hieroglifus, tās ķīnzības, viņi samet blakus un atbilstoši laikmetam, kad tas ir rakstīts, tam laikmetam, kad to lasa, tradīcijai, kuru tu zini vai nezini, tev ir visplašākās interpretācijas iespējas. Gloži kā mūzikā.
Es saprotu, ka tur tiešām jums ir milzīgas interpretācijas iespējas. Vai tās interpretācijas iespējas ir arī tam mūsdienu lasītājiem, kas pēc tam lasa?
Ļoti nabaga tulkotājiem nākas censties ar savas valodas līdzekļiem sasniegt ar varu un viltu, ar glaimiem vai ar atteikšanos sasniegt, zināmā mērā pierādīt, ka viņa valoda spēj tuvināties šim lakoniskumam, šim gleznu sērijas efektam. Es ušķīru vien dzējolītis, tas ir 8. Gadsimta Tanu dinastijas viens no izcilākajiem dzējniekiem Du Fu, 8. Gadsimts, 757. Ja nemaldos gads, tur ir viens no ģenerāļiem ir sadumpojies, viņš ir ieņēmis galvaspilsētu, Du Fu ir galvaspilsētā, viņš pārdzīvo to situāciju, ka valsts faktiski iet bojā. Un lūk, Guopo, Šaņhēdzai, Čemķuņ, Caumūšeņ, maz vārdiņu. Valsts sagrauta, kalni un upes palikušas, pilsētas pavasaris vai pavasaris pilsētā, vai iedomāsimies, ka Čaks vienkārši raksta, pilsēta, punkts, pavasaris, nu, nātris un brikšņi sauguši pāri galvai, ja? Caumūšeņi, burtiski, zāle un krūmi dziļi. Nu, mēs esam dziļi viņos iekšā. Viens no interpretācijas variantiem. Bet es, cik mums tā laika vēl būtu,
nu, kas pie nosītā? Man jāsaka, ka man vairs nav laika. Pusminūte.
Jā, tātad trešā rindiņa. Gan šī huā ģaņlei. Jūsdamas laiku puķes šķiež asaras. Jūsdamas laiku pavasari. Varbūt, ka pavasari. Vai arī jūsdamas traģisko laiku, kad iet bojā valsts, kā virza savā baigajā vasarā. Arī tāpat, viņš saka, būs puķes skumjas. Latviešu valoda arī pieļauj to pašu, jebkura valoda pieļauj divas interpretācijas. Vai nu man būs tik skumja, ka puķes man liksies skumjas, vai pati daba būs skumja, tāpēc, ka Latvija iet bojā. Nu, lūk, viņam to ir vieglāk izteikt, nekā man atdarināt.
Ulis Bērziņš, un ar šo teikumu tad mēs arī šodien beidzam. Paldies jums.
Es aizrādāju par ilgu.